тоғызыншы класс бітірген кезде бірінші миссиям ауылдан кетіп қалу болды деп үйдегілердің бәрі айтты, жаңа темір жолға түсіп ал, темір жол өлмейтін мамандық, темір жолда істейсің, әйтеуір оқу отырғанда әйтеуір жұмыс табылады деп. Сосын жыды, мен жыдыға түсем деп келдім, сосын казактканың ашылғанын біліп соған түстім. Солай келдім, солай ойлаған жоқпын ғой, олай жетуге болады, жаңағы телевизорда ойнап жүрген жайдарман клинчиктер, телевизордегі олардың жаңағы дәрежесіне жетуге болады деп ойлаған жоқпын мен. Басқа бір арман құсап көрінді да, балалықта ол кезде. Сөйтіп қалды, бір арнайы өнер академиясына, университетіне түсетін жағдайдың жоқтығы шығар.